Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Настаўнікі ў вясковых школах зарабляюць на палову менш механізатараў.
Учыцель палавіну зарплаты мае ад механізатара да яркі і так далі. Это ненармальна.
Чаму павялічваюцца фінансаванне сілавых структур, а паменшаюць фінансаванне на школы і садкі?
Пытаемся найти ребенку сад подходящий. Может быть, подскажете, у вас есть еще места, как-то можно пытаться?
Возраст вашего ребенка?
3 годика.
Мест свободных нету.
Як карается белорусским законодательством нацистская символика на теле?
Задерживаем, у кого хоть как-то на что-то похоже на нацистские символы. А суд будет уже разбираться.
До гэтых тэмаў вернемся адразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Евразум. Живи у ритме Европы.
І мы распачынаем нашыя тэмы. Заробкі беларусаў за год знізіліся амаль на 4%. Максімальныя заробкі ў нашай краіне па-ранейшаму атрымліваюць спецыялісты ў сферы IT-тэхналогіяў. У сярэднім каля 3000 рублёў. Самыя нізкія заробкі ў сферы сацыяльных паслуг каля 400 рублёў.
Нагадаем, на днях Александр Лукашенко узгадаў пра заробкі настаўнікаў. Ён падкрэсліў, што да сённяшні дзень настаўнікі ў вясковых школах маюць палову заробку механізатара ці даяркі ў добрых сельгасгаспадарках. І гэтую сітуацыю трэба змяняць.
А мы вырашылі параўняць заробкі з самага крутога настаўніка краіны і самай крутой даяркі.
На нарадзе аб адукацыі Александр Лукашенко гаворыць пра заробкі ў настаўнікаў.
Это плохо, когда уже сегодня учитель вот в хороших средних хозяйствах, даже на селе, учитель половину зарплаты имеет. От механизатора до ярки и так далее. Это ненормально.
Про прэстыж професіі настаўніка і яго заробкі сёння не гаворыць толькі лянівы. Ад дырэктару школ да міністра адукацыі гэта пытанне гучыць у сярэднім раз на месяц. Параўнаем, як жывуць лепшыя даяркі да настаўнікі. Уладзімір Цыманович, лаўрэат конкурса «Настаўнік года» і «Чалавек года» Віцебшыны, зарабляе каля 9 мільёнаў, калі ўлічваць усе падпрацоўкі. Апошнім часам нікуды не ездзіць, але набывае новую машыну.
Это только за счёт разных подработок. Потому что это не в одном учреждении, это общая моя зарплата в нескольких местах.
Даярка, ці правильно, оператор машинного доения сельскогосподарчого предприемства «Калгас Третий Интернационал» Татьяна Пивченко перемогла на конкурсе профессийного мастерства, стала лепшей сярод даярок Хотинского района. Але у заробок отрымливая только 2 миллиона.
Условия, плохие условия у нас. А зарплата вообще кошмарная. Такую зарплату, даже вот мы работаем в селе, нам прожить тяжело.
И такие заробки, каже Татьяна Пивченко, мают все доярки их района. Незалежно от того, пераможцы яны некого там конкурса у тіне. Отповедно, никаких буйных и дорогих покупок семья себе дозволить не может, не кажучи уже про отпочинок на море.
И вот согласно с алиментами, со своей зарплатой, мы полгода копили на компьютер детям.
На рытарычнае пытанне, хто мусіць зарабляць больш даярка ці настаўнік, Уладзімір Цыманович адказваць не бярэцца. Нічога не ведае пра гэтую прафесію. Тое ж чуем і ад даяркі. Нягледзячы на тое, што двое яе дзяцей ходзяць у вясковую школу, якія там заробкі ў настаўнікаў жанчына не ведае, толькі скардзіцца.
Ну, знаеце, як раньше была зарплата даяркі раўнялася з зарплатай прэсідателя, вот тогда, да, цаніўся труд даярок, селятніц, животноводу вообще.
У свою профессию Владимир бы увел больше рычагу уплыву на детей, якія вучиться не хочут, бо сёння уговорить их вучиться без жадания батьков немагчыма.
Это момент приструнить нерадивого ученика. На сегодняшний момент инструментов для того, чтобы приструнить нерадивого ученика, фактически нету.
Што зрабіць, каб прафесія даяркі аднавіла свой прэстыж і ўзровень заробкаў, Тацяна Піўчынка казаць не бярэцца. Бо разважае ў кожнай гаспадарцы свае праблемы. У кагосьці няма добрага заатэхніка, у кагосьці кароў, а ў кагосьці грошай на рамонт фермы. Сярэдні заробак у адукацыі на сёння 5 мільёнаў 200 тысяч, у настаўніка 6 мільёнаў 200 тысяч, а ў сельскай гаспадарцы ў сярэднім атрымоўваюць 4 мільёны 900 тысяч. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў параіў расійскім настаўнікам, якія скардзяцца на нізкія заробкі, ісці ў бізнес. Пра гэта ён заявіў на форуме «Тэрыторыя сэнсаў», адказваючы на пытанне выкладчыка Дагестанскага універсітэту, чаму сілавікі зарабляюць больш, чым настаўнікі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы протягиваем наши темы. Покуль громадяне России обураются, что силовики зарабатывают больше за наставников, у нас у столицы подобная ситуация.
На финансирование силовых структур и реконструкцию спортивных комплексов с бюджета столицы выдаткована сродка у больше, чем на школы и дитячие садки.
Чему у столицы скоротили финансирование дитячих садковых школ, а повеличили на правоохранные органы, высветлила наша корреспондентка Маша Колесникова. Ее и передаю слово.
Пытаемся найти ребенку сад подходящий. Может быть, вы скажете, у вас есть еще места, как там можно пытаться?
Возраст вашего ребенка?
3 годика.
Мест свободных нету.
Звоню у 250-й садок у Каменной Горцы и расшаровываюся отказу. Про «мы цалком укомплектованные» кажуть у 211-м и 100-м садку. Потрапить до нас маловерогодно у 108-м. Уладковаться у вогуле у садок у Каменной Горцы, переселившийся у район, например, у дазиный момент, непросто. Да и як по-иншему, коли народжальность у столицы расте. За первые полгода 2016 года у Минску народилось 10 904, а это на 16 человек больше, чем у той же период летось. При этом депутаты горсовету на днях переглядывают бюджет Минска и вырешают скоротить финансование на 2016 год на будовлю дитячих садков и школ у новых районах столицы, у тем лику и у Каменной Горцы. С запланованных 81 миллиона рублей выделяют усяго 43. Однако решение депутатов нияк не поуплывает на планы уладов относно открытия и проектования новых дошкольных установ столицы, рапортуют чиновники. Кажа наместница старшини администрации Фрунзенского района Наталья Проскурова.
У нас в этом году 3 сада, 1 сдался, 2 еще сдаются, и 3 проектируются. О том, что какое-то финансирование урезано, у меня такой информации нет. Что сокращено по этим объектам финансирования, у нас информации нет. Обычно мы об этом знаем.
По словам чиновницы, дети, которые звертаются во управление адукации, обовязково отримливают место у садках на территории Фрунзенского района.
Каждый обратившийся ребенок место в дошкольном учреждении получает.
Для маленьких жихаров Каменной Горки у лады района навод отмысловый автобус придумали. Малышок, який курсує до вулиці Адоївської і Масюковщини, каб батькам було зручно розвозити дітей по садках. А ще закликають матір з пожадана вищейшої педадукації організовувати сімейні групи на дому. Гэта калі матуля глядіць за своїм і за іншими дітьми і отримлює за гэта заробок як вихователь. З корективами у городський бюджет, які унесли депутати у інвестиційну програму на 2016 год, можна познайомитися на національним правовим інтернет-порталі. Чим погрожає скорочення амаль у 2 рази фінансування будівництву садкоу, не зрозуміло. Тим більш, коли намісниця старшині комітету по адукації Мінгорвиконкому Світлана Дубринська стверджає, що ніякого скорочення насамреч просто не може бути.
Согласно виділеному фінансуванню, все у нас йде в штатному режимі, все у нас нормально. Да, дійсно, якась мінімізація, оптимізація була проведена, в початку року. В даному етапі ніякі средства не знімалися. Провела аналіз, значить, це не має місця бути. Все.
Єврорадіо протягне сачыць за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
Тем часом у Польши семьям на каждое другое дитё держава что месяц доплачиваем 500 злотых. Это приблизно $150. Это довольно великие гроши, и это бьем по державному бюджету.
Критики таких нововведений в свою чергу кажут, что коли держава и хочет допомагать батькам, то лепш гэтыя сродки укладывать у побудову дитячих садков и зменшать их оплату.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. Раніцай 10 жніўня праваахоўныя органы Германіі правялі спецаперацыю супраць меркаваных ісламістаў, якія падтрымліваюць тэрарыстычную групоўку «Ісламская дзяржава». Ператрусы прайшлі ў Дуйсбургу, Дортмундзе ды іншых гарадах краіны. Як паведамляе Euronews, у Дюсельдорфе 1 чалавек быў затрыманы. Аперацыя праводзілася сіламі паліцыі, у ёй бралі ўдзел больш за 150 праваахоўнікаў. Чыгуначнікі кампаніі хуткасных цягнікоў «Еўрастар» правядуць у жніўні серыю забастовак. Яны патрабуюць палепшыць умовы іх працы. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якую ў сераду распаўсюдзіў прафсаюз работнікаў чыгуначнага ды марскога транспарту. Аднадзённыя стажкі запланаваныя на 12 і 15 жніўня. Трохдзённыя адбудуцца з 27 па 29 жніўня. Агулам страйкаваць будзе каля 80 чалавек. Яны незадаволеныя працягласцю працоўнага дня, а таксама складанасцю раскладу змен. У городе Мальмё на поўдні Швеции сгорели 7 автомобилей. По даденных мясцовых СМИ, подпалы отбылися у вечеры у разных районах города. Агулом с початку месяца у Мальмё сгорели 64 автомобиля. При гэтым частей за все инциденты отбываются у районах, населенных беженцами. Мальмё – это третий по величине город Швеции. При гэтым звыш за 40% его жыхароў складают мигранты. Суд у Польши узял под варту пенсионерку, якая знакомилась с мужчинами праз газеты. При сустрэчы подсыпала им у ежу снотворное, а потом рабовала. По версии следства, у одного из мужчин, який запросил 80-годовую польку до дому, пенсионерка скрала каштовности, наявные гроши и электронику на $2000. Попередней она отрутила вечеру пенсионера таблетками. Это не один эпизод у справе супраць пенсионерки. Следство лічыць, что жанчына зрабіла подобное еще по меньшей мере с одним состарелым мужчином у Польши. Калі яе признаюць виноватой, ёй пагражае до 20 гадоў турмы. Роман Устинов, служба информации, Еврорадио.
Евразум. Галоўная информационная программа Еврорадио.
З вами Ольга Міскевич і Кастусь Гомельський. Ми протягуємо наші теми. У Рио-де-Жанейро закидали камінями автобус з журналістами. 9 жнівня після баскетбольного матчу поміж жаночими зборними Білорусі і Бразилією, яким білоруські вирвали перемогу своїх суперниць, автобус з представниками преси вертався з кластера Деодора у головний прес-центр гульняв, коли раптом почулися два моцні гуки, після чого два великих окна пішли дробними розколінами.
У выніку інцыдэнту ніхто сур'ёзна не пацярпеў, у іншых журналістаў таксама невялікія драпіны. Прэсбол паведамляе, што па прыездзе ў алімпійскі парк аўтобус не быў агледжаны спецслужбамі, а пасажыраў не дапытывалі.
Гарадская паліцыя Рио-де-Жанейро раней паведамляла, што можа не даць раду ў справе захавання бяспекі турыстаў і іншых замежнікаў падчас алімпіяды.
Камяні ляцяць не толькі ў бок турыстаў, журналістаў, але і жорстка крытыкуюцца спартоўцы, якіх калісьці злавілі на допінгу. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Увечары 8 жніўня расійская плаўшыха Юлія Яфімова выходзіць на фінальны заплыў у 100 метраў брасам і выйграе срэбраны медаль. Яе доўга і шыра асвістваюць з трыбунаў. Такой рэакцыі не было раней ні на адных алімпійскіх гульнях. Рэч у тым, што міжнародная федэрацыя плавання зняла Яфімову з гульняў, але міжнародны алімпійскі камітэт усё ж дазволіў ёй выступаць у Рыа акурат у дзень адкрыцця алімпіяды. У 2013 годзе Юлію Яфімову дыскваліфікавалі на 16 месяцаў пасля выяўлення рэшткаў забароненых анабалічных стэроідаў у яе допінг-пробе. Сёлета за 2 месяцы яе 4 разы лавілі на ўжыванні мельдонію. Амерыканка Лілі Кінг, якая ўзяла ў гэтым спаборніцтве золата, нават не павіншавала расіянку з перамогай. BBC праводзіць слова абурэння ірландскай плаўшыхі Фіёны Дойл, якая не прайшла ў паўфінал.
Ашуканцы ёсць ашуканцы. Каму цяпер можна верыць? Па ўсёй алімпійскай вёсцы развешаныя лозунгі пра тое, што плаванне чысты спорт, але гэта не так.
Адзін у гісторыі спорту 19-разовы алімпійскі чэмпіён па плаванні Майкл Фелпс таксама крытычна выказваецца ў бок расійскай плаўчыхі.
Я лічу, што спорт мусіць быць чыстым і спартсмены павінны спаборнічаць у роўных умовах. Сумна, што сёння людзям, якія не прайшлі тэст на допінг і не адзін раз, а двойчы, ўсё адно даюць магчымасць выступаць. Гэта супярэчыць самой прыродзе спорту.
Падобная рэакцыя была і на перамогу кітайскага плаўца Суньяна на дыстанцыі 400 метраў вольным стылем. Аўстралійскі плывец Мак Хортан выказаў сваё незадавальненне з гэтай нагоды. BBC прыводзіць словы спартсмена, цытуем.
Я сказаў, што ён мухлюе з допінгам. Я такія словы выкарыстаў, таму што ў яго быў пазітыўны допінг-тэст. У мяне праблемы з тым, што спартсмены, якія трапляліся на допінгу, удзельнічаюць у спаборніцтвах.
У 2014 годзе Суньяна на 3 месяцы адхілялі ад спаборніцтваў за ўжыванне забароненага прэпарата трыметазідзіну. Залаты медаліст у кіданні молата паляк Павел Файдек на ўзнагароджанні чэмпіянату Еўропы сёлета ў ліпені не падаў рукі і не павіншаваў срэбраным медалём беларуса Івана Ціхана. Нагадаем, пасля пекінскай алімпіяды Іван Ціхан быў замешаны ў допінгавым скандале. У яго крыві выявілі павышаны ўзровень тэстастэрону. Яго пазбавілі бронзавага медаля і дыскваліфікавалі, але спартыўны арбітражны суд прызнаў, што пробы браліся з парушэннямі. І ў 2010 годзе Ціхану ўрачыста вярнулі яго ўзнагароду пекінскай алімпіяды. Па ацэнках экспертаў, больш за 100 спартсменаў, якія змагаюцца сёння ў Рыа, у мінулым адбывалі дыскваліфікацыі за станоўчыя допінг-пробы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тенісістка Серена Вільямс сенсаційно проіграла на олімпійському турнірі у Ріо. Американська тенісістка і перша ракетка світу вибила з олімпійського турніру і після програшу у 1/8 фіналу.
І вона заступила українці Еліні Світоліної двох сетах з ліком 4-6, 3-6. У наступному раунді українка Світоліна зустрінеться з представницею Чехії Петрою Квітовою.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На телеканалі АНТ увечері 1 жнівня вийшов сюжет «Татуїровки за межою моралі і закону», якая символіка трапить під забороном. Акрамя історії про жихара Заслав'я Євгена Андрушкевича, осудженого на повторну демонстрацію нацистської символіки, говорка йшла про діяльність у нашій країні російських неонацистів.
Означалося, що удільники той же РНЄ закликають білорусів відмовитися від своєї державності. Згадувався інструктор Олексій Мільчаков, який воював на боку бойовиків на Донбасі, а після спробував навчити білоруських підлітків у воєнно-патріотичних лагерах на території Росії.
Так само у сюжеті НДР-СМІ підкреслювалося, що, каб узмацнити вплив на розуми, неонацист змішують з православною символікою. Була згадана історія, коли 17 років тому підлітки з одної з російських воєнно-патріотичних організацій захопили вёску у Гомельській області, її жихаров збили і узяли у закладники.
Так хто набиває на тіло тату з нацистською символікою, як гэта карається білоруським законодавством, висвітляв наш кореспондент.
У Міністерстві внутрішніх справ розлічують, що законопроект по неонацистських татуїровках трапить у Палату представників до кінця року. Штраф за демонстрування такої символіки хочуть узняти з 10 до 30 базових величинів. Майстер, який наб'є клієнту таку крамольну татуїровку, так само заплатить 30 базових, розказують у прес-службі МОЗ.
Всіх під одну гребенку. Задержуємо, у кого хоч як-то на щось похоже на нацистські символи. А суд буде вже розбиратися.
МОЗ хоче поширити і перелік таких символів, за які будуть притягувати до відказності. Карать стануть за вітальні жести націонал-соціалістів, паролі, коди, лічби, у яких зашифровані імена фюрера. Наприклад, за 1488. Планується, що міліціонери будуть затримувати всіх, хто трапить під підозрення. А суд буде вирішати, не нацистський це символ чи ні. Зрешти, і без законопроекту владальники неонацистських тату сьогодні трапили під жорсткий прес. Їх штрафують і без конца саджають на сутки, потребуючи вивести свастики з тіла. Зв'язуємося з владальниками неонацистських тату. Павел з Гродзенської області проходить термінову службу у війську. У його на плячі стилізація під стародавній кельтський криж. Символ про шмат годів після Другої світової війни почали використовувати неонацисти. У воєнкоматі на гэта тату звернули пільну увагу.
Були проблеми при прохождении психолога, ну вот именно из-за татуировок. Психолог расспросил, психолог уже спросил, что за татуировки. Отправили на прохождение медкомиссии в психдиспансере. Ну, все нормально.
Павел спробує потлумачить, що тату означає взаємозв'язаність усього на планеті, що оно не має нічого супольного з нацизмом. Але у свою чергу хлопець розказує, що симпатизує неонацистській ідеології.
Положительно отношусь к иностранцам, которые в своей земле проживают. Допустим, то, что нет такого наплыва, как, допустим, та же миграция и прочее. К евреям у меня нет ничего такого. У меня больше как вырождение нации, расы. Такое, больше красиво.
Суразмовца не любит сучасную Россию и у войне на усходе Украины подтримливая жовто-блакитное войско. И он сверджает, что николи не был футбольным хулиганом, а тату набил поводле уласных переконаннев. Милиция его покуль не турбовала. От знаемых по истории об штрафах и сутках за тату он ничего не чул. Але коли так пойдет далей, коли будут переследовать его, собирается покидать краину. Служба информации Еврорадио.
А ми вирішили запитати у Мінакоу, хто такі екстремісти і як їх можна визначити. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажіть, будь ласка, хто такі екстремісти?
Бандити. Це перше, мабуть. А потім екстремісти. Може, навіть і не зовсім уж бандити. Смотря за що вони... борются или платные, это, безусловно, бандиты, вот Париж, Сирия.
Ну вот ИГИЛ, например, вот эта вот террористическая группировка, вот это экстремисты, которые убивают людей, совершают
террористические акты?
Люди, которые не хотят жить мирно, которые стараются взорвать демократические основы государства.
Наверное, те, кто не нравится им нынешний строй, как говорится, стране, и радикальные меры сразу, то есть там оружие в руки и вперед с песней.
Не буду говорить, кто это по национальности, там по где живут, по вероисповеданию. Я считаю, что это просто опасные люди.
А как распознать экстремиста?
Он же не рисует у себя на груди, что я экстремист. Это дело очень-очень тонкое. Не знаю.
Наверное, только в разговоре, потому что так вот, проходя мимо, может под любой личиной приятной девушки или парня.
Человек сам будет себя выдавать? Или скрытыми какими-то действиями, будоражащими общество? Или наоборот, какими-то проявлениями, которые не вписываются в общий устой?
По поведению, в принципе, они, скорее всего, как-то агрессивно себя, выделяются из толпы, агрессивно ведут себя.
По лицу не определишь, по одежде тоже можешь не определить, а просто только по мировоззрению человека.
Не знаю. Наверное, надо быть или психологом, или врачом.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі па баскетболе правяла трэці матч на Алімпіядзе ў Бразіліі, у якім сустракалася з гаспадынямі турніру. Пасля пройгрышаў зборнай Японіі і Францыі беларускі змаглі перамагчы бразільянак у драматычным матчы. Беларускі прайгралі першую чвэрць з лікам 16-28, сабраліся ў другой, якую выйгралі 19-12, трэцюю чвэрць беларускі таксама выйгралі 15-10. Перад апошняй чвэрцю лік быў роўны 50-50. Апошнюю чвэрць нашы дзяўчаты выйгралі з лікам 15-13. Выніковыя 65-63 на карысць беларусак пакідаюць шансы нашай зборнай на выхад у наступную стадыю. 11 жніўня зборная Беларусі згуляе з Турцыяй. Беларус Уладзімір Самсонаў упершыню ў жыцці змог прабіцца ў паўфінал алімпійскіх спаборніцтваў па настольным тэнісе. Ва ўпартым чвэрцьфінальным паядынку з немцам Дмітрыем Аўчаровым беларус быў мацнейшым і выйграў матч з агульным лікам 4-2. Падчас матчу Самсонаў упаў і атрымаў траўму, але пасля аказання меддапамогі працягнуў гульню. Сапернік беларуса ў наступнай стадыі кітаец Джан Цыкэ. Паўфінальныя паядынкі ў адзіночным мужчынскім разрадзе пройдуць у чацвер, пачатак у 16:00 паводле беларускага часу. Амерыканская тэнісістка і першая ракетка свету Серэна Уільямс выбыла з алімпійскага турніра ў Рио-де-Жанейро пасля сенсацыйнага пройгрышу ў 1/8 фіналу. Яна саступіла ўкраінцы Эліне Світолінай ў двух сетах з лікам 4-6, 3-6. Нагадаем, што ў мінулую нядзелю Серэна Уільямс разам з сястрой Вінус выбыла з парнага жаночага турніру, калі ў стартавым матчы саступіла чэшскаму тандэму Люсі Шафаржова і Барбора Стрыцава. 34-гадовая Серэна Уільямс перамагла ў 38 турнірах вялікага шлема. Яна з'яўляецца алімпійскай чэмпіёнкай 2012 года ў жаночым адзіночным разрадзе і трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай у парным разрадзе. Алімпійскі аўтобус, які вазіў журналістаў па спартовых аб'ектах у Рио-де-Жанейро, трапіў пад атаку невядомых. Транспарт і сродак закідалі камянямі. У выніку здарэння ў аўтобусе былі разбітыя вокны, а некаторыя журналісты атрымалі нязначныя драпіны. Сярод такіх пацярпелых апынуўся і карэспандэнт прэсбола Артур Жоль. Гарадская паліцыя Рио-де-Жанейро раней паведамляла, што можа не даць рады ў справе захавання бяспекі турыстаў і іншых замежнікаў падчас алімпіяды. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў дачыненні гульцоў і прадстаўніка трэнерскага штабу футбольнага клуба «Іслаж», які выступае ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Іх падазраюць у арганізацыі дагаварнога матчу. Гаворка ідзе пра сустрэчу «Іслаж» з брэсцкім «Дынама» 30 красавіка. Паводле праваахоўнікаў, падазраваныя гульцы павінны былі забяспечыць паразу каманды са сталічнага рэгіёну альбо нічыйны вынік у першым тайме. Перад матчам каэфіцыенты на перамогу футбольнага клуба «Дынама» Брэст у некаторых букмекерскіх канторах былі 1-8. Гэта было тое, чым жыве спартовы свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Джонні Дэп прадае свой дом у Венецыі. Пра гэта і іншыя навіны ў шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
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 Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Покуль мы все чекаем выходу первых серий протягу сериала Twin Peaks, лейбл Mondo вырешил перевыдать саундтрек до первых двух сезонов картины у выгляде специального коллекционного выдания. Яно уявляет собой червоно-желто-коричневый винил, колер вельми доброй кавы, за 11 композициями Анджела Бадаламенси, включающий Лаура Пальмерс «Them», «Dance of the Dream Man» и иншие. Лишбовый релиз альбома отбудется уже 11 жнивня, а пластинка з'явится у продажи у Злучаных Штатах 9 вересня. Купить ее можно будет у нескольких несетковых крамах. Нагадаем, протяг сериала Twin Peaks выйдет у 2017 годе. До сдымок притягнуты шматликие створальники первых двух сезонов картины, режиссер Дэвид Линч, сценарист Марк Фрост, выконавца головной роли Кайл Маклахлин и композитор Анджела Бадаламенти. Французская актриса и модель Ванесса Паради, якая тягом долгих годов з'являлася громадянской жонкой Джонни Деппа, станет свідком на его шлюборазводном процессе с Эмбер Херд, про что поведомляет часопис People. Джонни Депп потребует засекретить суд на контрразводу. Вядома, что 30-годовая актриса обвинувачивает своего мужа у хатнем гвалте. У подтверждения своих слов у яна мае намер подать доказы и у приватности медицинские записи и здымки. Чекается, что Ванесса Паради, якая еще у травня этого года обвергала махчимость гвалту с боку Деппа, будет свечить на корысть своего экс-каханага. Ранее поведомлялося, что у зувязи с разводом Джонни Депп продает свой дом у Венеции, размещенный на Великом канале. У интернете з'явилася новая композиция американской поп-спевачки Бритни Спирс под назвой «Клумси». Покуль премьера доступная только у кепской якости. Вероятнее за все, уже у пятницу трек станет доступный на iTunes. Песня – это частка трек-листа будущего 9-го студийника Бритни Глори, релиз якого запланован на 26 жнивня. Выход кружелки отбудется на лейбле RCA. Ранее у подтримку Лонгплея был опубликован лид-сингл «Make Me», записанный при уделе рэпера Jay Easy. На композицию был представлен видеоклип, поглядите, каким можно на сервисе YouTube. Это было то, чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Некие мероприемства варто наведать, расповедим Лиза Кучеравая у нашей афиши просто зараз.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 25 жніўня у мінскім ТНТ Рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ Рок-клабе. 10 вересня у Музеі народной архітэктуры і побыту под Мінськом адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы-2016» сталі энергічныя украінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойля» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум.